Nisalem nissemmijata Kempu Sefem u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċina xena fl-imkimija Jislejn Buħaġar u l-mistidna residenti tas-sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Fil-programm tal-lum ħan iddiskutu il-film American Gangster ta' Ridley Scott tas-sena 2007. Gloria, l-istorja ta' dan il-film.
Silejn, dan il-film u bbażat fuq storja vera. L-istorja ta' Frank Lucas u kif isir wieħed mill-aktar drug lords potenti f'Harlem fl-1968 wara li l-boss Bumpy Johnson imut. Issa Frank Lucas jiret l-imperu ta' Bumpy Johnson għaliex u kien id-driver u anki il-right hand man ta' Bumpy Johnson qabel ma miet. Jiġifieri, f'dan il-film għandna l-istorja ta' evoluzzjoni ta' kif Frank Lucas iswed appuntu minn Harlem isir drug lord potentissimu. Ħaġa straordinarja silejn appuntu għaliex u iswed jiġifieri għall-iswed huwa ħafna iktar diffiċli jibni dan it-tip ta' imperu. Issa kif jibni dan l-imperu? Frank Lucas imur direttament f'Bangkok jixtri 100 kilogramma ta' eroina pura u din l-eroina pura tiġi trasportata fl-Amerika. Imma kif tiġi trasportata fl-Amerika? Għaliex ovvjament jisawi waqfu din id-droga fid-dwana. Tiġi trasportata fl-Amerika fuq l-ajruplani militari illi fihom kien hemm it-twiebet ta' soldati mejtin. Ovvjament, mhux se jiftħu it-twiebet biex jaraw x'hemm ġo fihom hemm il-katavri ta' soldati illi mietu. U għalb dawn it-twiebet hemm ukoll din l-eroina pura. Jiġifieri, fil-korruzzjoni ta' dan id-drug lord hemm ukoll il-korruzzjoni tal-militari Amerikana. Imma silejn dan il-film mhuwiex biss l-istorja ta' Frank Lucas, i anki l-istorja ta' dan il-polizzjott Richie Roberts, illi qiegħed jiġġieled il-korruzzjoni ta' min? Tal-kollegi tiegħu, tal-polizija jew tal-polizzjotti ta' New York. Jiġifieri dawn huma polizzjotti bl-Ingliż tajt cops on the take. U huma propju dawn il-polizzjotti tal-pulizija ta' New York illi jippermettu drug trafficking u jihdu wkoll ħafna bribery. Jiġifieri għandna żewġ stejjer paralleli. Minnaħa għandna l-istorja ta' dan l-iswed Frank Lucas illi jibni imperu enormi permezz appuntu tal-eroina. U minnaħa l-oħra għandna storja parallela ta' dan il-polizzjott illi jagħmel minn kollox biex jiġġieled mhux biss it-traffikar ta' droga ta' dan il-boss Frank Lucas immanki il-korruzzjoni tal-kollegi tiegħu. Issa dawn huma żewġ stejjer paralleli. U fil-bidu tal-film, imma anki mhux biss fil-bidu tal-film, dawn l-istejjer ma jintersekawx silejn. Alla volja aħna nafu illi se jkun hemm moment fil-film fejn appuntu dawn iż-żewġ stejjer paralleli se jintersekaw għaliex Roberts se jibda jinvestika wkoll lil Frank Lucas.
X-teknika juża Scott biex fil-fatt jirrappreżenta iż-żewġ stejjer paralleli, Gloria?
Mela, din importanti, dan huwa film mibni fuq it-teknika tal-intercutting. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq id-differenza bejn it-teknika tal-intercutting u it-teknika tal-cross-cutting. Ħafna drabi dawn iż-żewġ termini tal-lingwaġġ ċinematografiku jiġu appuntu imħaltin, jiġu intużati f'mod interskambjabbli. Imma effettivament l-intercutting hi teknika speċifika u l-cross-cutting hi teknika speċifika u huma differenti għala. Għaliex fil-cross-cutting kif għadna kemm il-darba x'għandna rappreżentazzjoni ta' avvenimenti f'postijiet differenti imma li qed jiseħħu kontemporanjament. Fl-istess ħin, bl-intercutting x'għandna għandna rappreżentazzjoni ta' avvenimenti illi mhux neċessarjament qed jiseħħu kontemporanjament iżda huma kkollegati tematikament għalhekk f'dan il-film għandna. L-istorja ta' Frank Lucas u kif jibni l-imperu tiegħu kif isir drug lord potentissimo. Għandna wkoll l-istorja tal-ħajja personali tiegħu. Ir-rispett enormi illi hu kellu lejn il-boss tiegħu. L-imħabba lejn il-familja tiegħu, l-imħabba lejn l-aħwa, l-imħabba lejn ommu jixtrila dar meta jagħmel ħafna flus. Jiltaqa' ma' din il-mara mill-Puerto Rico jsir iħobba u jiżżowwiġha, ġifieri dik l-istorja ta' Frank Lucas. Imbagħad għandna permezz tal-intercutting l-istorja parallela ta' Richie Roberts, dan il-polizzjott illi qed jistudja wkoll biex isir avukat. Dan il-polizzjott mhuwiex popolari, għax hu polizzjott onest għal bħafna polizzjotti korrotti u disonesti, u għandna wkoll l-istorja tal-ħajja personali tiegħu, pereżempju id-divorzju mill-mara tiegħu, illi tajlu l-ħadd titlaq minn New York u tmur tgħix Las Vegas mat-tifel tagħhom.
Xi film ieħor li huwa mibni fuq din it-teknika li forsi influwenza lil Ridley Scott?
Scott, silejn jgħid, illi wieħed mill-films illi influwenzaw u wieħed mill-films preferiti tiegħu u il-Godfather 2 u jsemmi anki triloġija, imma jsemmi wkoll speċifikament il-Godfather 2. Issa jekk aħna inqablu dawn iż-żewġ films, il-Godfather 2 u aħna konna iddedikajna anki puntata għat-triloġija, iktar minn puntata, il-Godfather 2 l-istruttura tiegħu fuq xiex inhu mibni dan il-film appuntu fuq it-teknika tal-intercutting għaliex għandna żewġ stejjer paralleli. Minnaħa għandna l-istorja ta' Vito Corleone, l-istorja interpretata minn Robert De Niro, u minnaħa l-oħra għandna l-istorja ta' tifel tiegħu Michael Corleone, interpretata minn Al Pacino, u għandna alternanza kontinwa bejn iż-żewġ stejjer għandna two parallel stories kif jgħid Coppola innifsu. Jiġifieri minnaħa naraw kif Vito Corleone jibni imperu, jibda mix-xejn appuntu ġo Little Italy. U minnaħa l-oħra għandna wkoll il-mod kif Michael Corleone jirnexxielu jikkonsolida dan l-imperu illi jiret minn missieru. Imma alla volja għandna ċertu analogija bejn dawn iż-żewġ stejjer, għandna wkoll dikotomija silejn. Għaliex Vito Corleone narawh imdawwar mill-familja tiegħu, il-mara tiegħu tħobbu, jiġi irrispettat, mentri Michael Corleone naraw illi alla volja għandu poter enormi u figura iżolata, solitarja u hemm elementi qawwijin ta' degradazzjoni morali. Jiġifieri, film ieħor illi hu mibni fuq it-teknika tal-intercutting u jiena naħseb li verament influwenza li Ridley Scott alla volja dil-influwenza mhijiex apparenti għall-ewwel u appuntu hemm il-film The Godfather 2 ta' Francis Ford Coppola.
Gloria, l-atturi li jinterpretaw il-parti taż-żewġ protagonisti?
Għandna żewġ atturi Hollywoodjani per eccellenza. Minnaħa għandna lil Denzel Washington illi jinterpreta il-parti ta' Frank Lucas. U minnaħa l-oħra għandna wieħed mill-atturi favoriti ta' Ridley Scott, Russell Crowe, illi jinterpreta appuntu il-parti ta' Richie Roberts illi kif taf jinterpreta wkoll il-parti tal-protagonist fil-film The Good Year u anki f'Gladiator. Issa ir-reċitazzjoni ta' dawn iż-żewġ atturi hi konvinċenti. U kif għadna din istorja vera ibbażata fuq avvenimenti li verament ġraw, avvenimenti li ġraw lil dawn iż-żewġ protagonisti u għanna dell-alternanza kostanti fil-film. Il-film silejn u twil, satejn u 40 minuta. Dak huwa film pjuttost twil, iżda huwa interessanti illi kull sekwenza i pjuttost qasira hemm ħafna sekwenzi bil-kemm huma żewġ minuti għalhekk aħna naraw sekwenza li tirrigwarda lil Frank Lucas interpretata minn Denzel Washington kull ma hi pereżempju minuta u nofs. Mbagħad eżatti wara hemm sekwenza oħra li tirrigwarda lil Richard Roberts interpretata appuntu din is-sekwenza minn Russell Crowe. Jiġifieri għandna ritmu pjuttost maġġel għall-volja l-film huwa twil. Dan huwa film kumpless appuntu minħabba dill-alternanza kostanti u din l-istruttura mibnija fuq kontrast u fuq dikotomija li wara kollox għandna. Minnaħa l-istorja ta' drug lord iswed li qed jitraffika l-eroina u minnaħa l-oħra l-istorja ta' polizzjott abjad onest imdawwar polizzjotti kważi kollha kemm huma bojot u kważi kollha kemm huma korrotti. Imma xorta hemm element ta' redenzjoni f'dan id-drug lord, appuntu hemm element ta' espjazzjoni wkoll. Jiġifieri iva storja bbażata fuq il-kuntrast bejn l-iswed u l-abjad, imma fejn ukoll hemm il-gris u hemm ukoll il-kjaroskuro.
Silta mużikali ħankomplu nitkellmu dwar il-film li qed niddiskutu fil-programm tal-lum American Gangster ta' Ridley Scott. Gloria, film żoħra li tħoss li setgħu influwenzaw lil Scott.
Mela, dan hu film illi ovvjament jidħol taħt il-ġeneru tal-gangster movie. U indubjament hemm elementi li influenzaw lil Ridley Scott minn films bħal Scarface, jew inkella Goodfellas, jew kif għadna The Godfather, u anki films bħal The Departed ta' Martin Scorsese, per eżempju. Ejja naraw speċifikament. L-aħħar xeni ta' Goodfellas ta' Martin Scorsese, fejn aħna għandna lil dan il-mobster, il-gangster, Henry Hill, illi jasal biex jagħmel plea bargain, jiġifieri, u jiġi arrestat appuntu u akkużat bit-traffikar tan-narkotiċi. U x'jagħmel? Biex ma jkollux sentenza twila fil-ħabs, jew anzi biex jevita il-ħabs kompletament, jikkollabora mal-FBI u jagħmel plea bargain. U ibiddel l-identità tiegħu u l-FBI iddaħlu fil-Witness Protection Program. Issa, anki f'dan il-film American Gangster, għandna wkoll fl-aħħar xeni din ix-xena ta' plea bargaining bejn Frank Lucas u dan il-polizzjot Reggie Roberts, imma huma pjuttost ukoll differenti għala. Għaliex jiena ħassejt illi hemm ċertu element ta' stima reċiproka bejn Frank Lucas u appuntu dan il-polizzjot Reggie Roberts. Din l-element, dan l-element ta' stima reċiproka ma aħna ma narawx fil-film Goodfellas ta' Martin Scorsese, film ieħor li nistgħu nqabbluh miegħu, The Departed. Anki The Departed u mibni fuq dikotomija, id-dikotomija bejn dak li huwa ħażin u dak li huwa tajjeb. Sa frattant għandna li Leonardo DiCaprio li jirrappreżenta dak kollu li huwa tajjeb u dak kollu li huwa ħażin jiġi wkoll irrappreżentat minn Jack Nicholson. Imma fil-film The Departed ta' Martin Scorsese m'hemm l-ebda lok għal chiaroscuro, hemm din id-dikotomija l-iswed u l-abjad, dak li huwa tajjeb u dak illi huwa ħażin. Fil-film American Gangster għandna minflok lok appuntu għal gris, għax kif għadna hemm dan l-element ta' redenzjoni għaliex wara kollox. Frank Lucas naraw anki ċerti elementi pożittivi ġo fih. Issa aħna wkoll semmejna il-Godfather u jiena ħassejt illi Ridley Scott u anki influenzat mit-teknika mhux biss tal-intercutting silejn, imma anki mit-teknika tal-cross-cutting, u jiena qed nirreferi għall-aħħar xeni tal-Godfather 1, 2 u 3, partikolarment l-aħħar xeni tal-ewwel Godfather, fejn aħna naraw il-baptism execution scene tant marufa, naraw lil-Michael Corleone fil-Knisja. U wieħed isir il-Godfather tan-neputi tiegħu. Barra hemm kuntrast x'qed jiġri. Barra mill-Knisja qegħdin jinqatlu l-edewwa kollha tiegħu. Jiġifieri hemm kuntrast ix-xena reliġjuża ritwalistika fil-Knisja u barra hemm il-qtil kollha jiġifieri tal-edewwa tiegħu. U l-imperu qiegħed isir iktar b'saħħtu l-imperu ta' Michael Corleone. U hemm din it-teknika tal-cross-cutting, avvenimenti illi qegħdin jiġru appuntu kontemporanjament. Fil-film ukoll ta' Ridley Scott għandna l-użu ta' teknika tal-cross-cutting, ma nix l-użu ta' teknika biss tal-intercutting, le fl-aħħar xeni x'jagħmel? Ridley Scott juża appuntu it-teknika tal-cross-cutting għaliex għandna xena wkoll ġo knisja. Frank Lucas qiegħed fil-knisja ma' ommu u mal-mara tiegħu u barra l-imperu tiegħu mhux qed jiġi konsolidat imma qed jiġi imfarrak, jiġifieri għandna kuntrast. Kulħadd il-kollegi tiegħu kollha kemm huma qegħdin jiġu arrestati. U meta Frank Lucas narawh ħireġ mill-knisja u wkoll jiġi arrestat. Jiġifieri għandna it-teknika tal-cross-cutting, The Godfather 1 U permezz tagħha bejn dan il-kontrast naraw kif Michael Corleone qed jikkonsolida l-imperu tiegħu. Din it-teknika tal-cross-cutting tintuża wkoll f'dan il-film ta' Ridley Scott American Gangster, imma waqt li Frank Lucas qiegħed fil-Knisja ma' ommu u mal-mara tiegħu barra l-imperu tiegħu qed jaqa' biċċiet.
Gloria, hawnhekk jidher illi għandna żewġ protagonisti, min huwa l-eroj però ta' dan il-film?
Mistoqsija interessanti, għaliex għandna żewġ protagonisti, imma il-film jismu American Gangster, jiġifieri il-punt fokali għalmenu suppost u appuntu Frank Lucas u kif jibni l-imperu. Imma jiena ħassejt illi it-tnejn li huma eroj żewġ protagonisti, l-polizzjott u anki id-drug lord, imma fl-istess ħin it-tnejn li huma mhumiex eżattament eroj għaliex dan huwa film realistiku silejn. U Ridley Scott jipprova verament jirrappreżenta f'mod realistiku il-ġrajiet ta' dawn iż-żewġ protagonisti. Jiġifieri naraw lil Frank Lucas bħala qattil spjetat, iżda anki bħala raġel b'imħabba kbira u lealtà kbira lejn il-familja tiegħu, imma naraw ukoll u responsabbli għall-qtil ta' kuġin tiegħu. Jiġifieri naraw in-nevrożi tiegħu, irid jikkontrolla kollox, dan huwa bniedem li ma jibżax. Silejn, aħna ma nistgħux ma nammirawx l-abilità straordinarja ta' dan ir-raġel illi rnexxielu jibni imperu, imma l-mezzi illi bihom bena dan l-imperu ma tantx huma ammirevoli, danu qattil. Qattil appuntu spjetat u bla ħnina. U naraw xeni fej verament Frank Lucas huwa qattil bla ħnina. Imma fl-istess ħin ukoll għandu lealtà kbira pereżempju anke lejn il-memorja ta' Bumpy illi ħallilu dan l-imperu li tgħallem kollox minn għandu. Hawnhekk silejn għandna problema. Għandna problema fir-rappreżentazzjoni tal-kriminalità. Appena inti tpoġġi kriminali u l-istorja tiegħu fuq l-iskrin, x'qed tagħmel? Qed tigglorifikah, qed titrasformah f'eroj, partikolarment jekk ikollok attur attrajenti bħal Denzel Washington, jekk ikollok attur affaxxinanti bħal Marlon Brando, jew anki Al Pacino, kif nistgħu appuntu ma joġobniex attur bħal dak? U nixtieq nagħmel riferiment għax-xeneġġat televiżiv Taljan jismu Il-Kapo dei Kapi. Fejn għandna l-istorja ta' Totò Riina, appuntu kif Totò Riina bena imperu. Kien hemm polemika sħiħa fuq il-gazzetti Taljani għaliex minnaħa għandna dan ix-xaneġġat televiżiv batturi verament bravi u anki il-kidba ta' dan ix-xaneġġat kienet kidba jiġifieri straordinarja. Hemm minnaħa l-oħra ovvjament għandna l-eżaltazzjoni ta' qattil. Il-kapo dei kapi, anki it-titlu jiġifieri dini dejjem problema. Appena inti tpoġġi fuq l-iskrin l-istorja anki ta' qattil spjetat, qed titrasformah f'eroj, qed titrasformah ġo storja, ġo narrattiva jiġifieri, illi b'xi mod jew maniera se tintrigana jekk huwa film interessanti. Minnaħa l-oħra għandna appuntu il-polizzjott Richie Roberts u da verament kien kuraġġuż. Figura din jituża sal-aħħar silejn fl-aħħar tal-film aħna naraw hemm didaskalija u x'tajdilna. Tajdilna illi tlet kwarti mill-polizzjotti ta' New York kienu korrotti. Immaġina ftit x'biċċa xogħol kellu jagħmel dan kellu. Minnaħa jiġġieled appuntu id-drug lord. Imma minnaħa l-oħra kellu jiġġieled il-korruzzjoni fiħdan appuntu il-pulizija. Jiġifieri iva, imma fil-fatt il-punt fokali u il-gangster, the American gangster.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti rajna u iddiskutejna bosta film ta' Ridley Scott. Tista' tqablu ma' film zoħra tiegħu?
Din problema, għaliex le ma tantx nistgħu nqabluh ma' film zoħra. Ridley Scott u verament reġista mimli versatilità. Aħna tkellimna fuq Thelma and Louise. Dan huwa film b'elementi femministi qawwijin. Iva, l-screenwriter hija mara u r-reġista u raġel Ridley Scott, imma dan huwa film femminist u aħna ma nistgħux ma niftakrux l-aħħar xena straordinarja bil-freeze frame li wkoll qajmet kontroversja sħiħa ta' Thelma and Louise fil-karozza tagħhom qegħdin jintefgħu fuq il-Grand Canyon u għandna l-eżaltazzjoni tat-tema appuntu tal-ħbiberija tan-nisa. Mbagħad għandna film li għalija huwa kapolavur Blade Runner. Blade Runner appuntu bil-problemi kollha ta' din il-belt iżolata solitarja, mudlama jiġifieri u l-figura ta' replicant. Għandna film epiku The Gladiator, Russell Crowe, għandna A Good Year illi huwa jaqa' taħt il-ġeneru ta' romantic comedy. Mbagħad għandna American Gangster se jinsemmi ħafna aktar films tiegħu u għandna American Gangster jiġifieri ma tantx nistgħu nqabluhom għaliex huma kollha kemm huma differenti. Jien nixtieq ngħid ħaġa imma jien iddeludin ftit dan il-film. Jien meta rajtu kont qed nistenna xi ħaġa aħjar. Xort huwa film tajjeb ħafna, huwa film dinjitus, u anki tqis li aħna ndumu kważi tliet sigħat biex naraw 42 minuta, hemm ritmu maġġel ħafna huwa film intriganti. Imma xorta ħassejt illi kien hemm elementi illi forsi setgħu jiġu żviluppati aħjar.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, appuntament għal magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa. Thank you.